Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk/plus.
Bývalý hokejista, policajt, športový komentátor, spisovateľ a najnovšie aj tanečník. Je u nás Boris Valabík. Vítaj, Boris.
Ahoj, to bolo intro inak. Som sa tak zamýšľal, že naozaj toto všetko a toho tanečníka, prosím ťa, vyhoďme odtiaľ, dobre? Povedz, že minus tanečník, tanečník nie. Dobre?
To asi nadväzuješ teda na show.
Na to, ako ma každý už oslovuje. No čo tanečník a ide mi z toho vybuchnúť hlava. Čo ja mám s tancom spoločné? Áno, bola to dobrá skúsenosť, ale že by som sa nazýval tanečníkom, alebo že by som teraz išiel tancovať, tak to asi nemôžem povedať o sebe.
K tomu sa ešte dostaneme, lebo ja teda to Let's Dance s tebou chcem dneska trošku prebrať, ale poďme na hokej, lebo to je teraz také aktuálne, prebiehajú zápasy a mňa zaujíma, že čo zatiaľ hovoríš, napríklad na zápas s Českom a s Kanadou.
Mne sa veľmi páči, že máme tým celkovo, a to je veľmi individuálne, každý na to pozerá inak, niekto chce mať megahviezdy v týme, mne sa veľmi zase páči ten tímový, taký kolektívny výkon, kedy jeden bojuje za druhého, blokujú strely, je vidieť, že tá striedačka žije s tým tímom, pochváli aj tých hráčov, ktorí spravia takú robotu, ktorá nie je nejako extrémne viditeľná. No všetci vidíme tie kľúčky, keď je to pekné, alebo peknú strelu, alebo že vyhral súboj jedna na jedna nejakým technickým spôsobom, každý to vieme oceniť. A to, že to vedia oceniť všetci, tak to už teda beriem tak, že OK, tá pochvala bola daná, ale ja rád pochválim niekoho za taký výkon, ktorý možno nie je až tak vidno, pretože si uvedomujem, že aký dôležití sú tí chalani pre ten tým celkovo. A tým, že je tam veľa takých chalanov, ktorí sú schopní a ochotní sa obetovať pre ten tým a pre ten tímový úspech, tak si dovolím tvrdiť, že to boli tímové výkony a že máme aj potrebujeme mať tím. Lebo nie vždy sa to stane. Častokrát buď sú rozbroje v kabíne, alebo na lade si tí chalani nerozumejú. A hlavne, keď sú individuality typu, že každý chce mať puk na svojej hokejke a každý chce dávať góly a každý chce byť na titulkách novín, tak to vie byť problém a to ego vie narážať jedno na druhé. Nemyslím si, že to je prípad tohto tímu a z toho sa veľmi teším, lebo ako hovorím, ja mám rád tú tímovosť, veď je to kolektívny šport.
A všetci aj teda tento rok ten tím chvália zatiaľ. Teda veríš, že sa prebojujeme ďalej?
Chvália ho podľa mňa vo veľkej miere vďaka tomu, čo Craig Ramsey sem priniesol. A to je taká aktivita, také, že on dá tým chalanom šancu vyzerať dobre na tom ľade. Lebo každý chce vidieť korčulovanie, to berieme tak, že sa snažia, keď korčulujú. Keď stoja, tak sú leniví a nechce sa im a podobne. Ale častokrát to vychádza od toho, že čo im nakázal tréner, ak im niečo nakázal. No a tréner Ramsey chce, aby tí chalani napríklad, ako náhle stratia puk v útočnom pásme, tak on nechce, aby sa stiahli pasívne do stredného pásma. A to pre diváka by vyzeralo, že odovzdali im puk a idú do obrany, že to vyzerá tak pasívne. On chce hneď po tej strate puku, aby sa ho snažili získať naspäť, čo potom vyzerá aktívne. A aj to prináša úspechy tým, že možno vybojujeme ten puk naspäť a možno tým, že hneď v útočnom pásme hráme ako keby defenzívu a snažíme sa ten puk získať naspäť, tak bude menej striel na našu bránu, budeme hrať menej v našom pásme. To je všetko, čo ten tréner musí tak stanoviť, že toto chcem od vás. Samozrejme, to sú hodiny videí a rozhovorov a kreslenia na tabu. Ale keď tí chalani sú takto tímoví a každý to je schopný a ochotný, ako som povedal, plniť, tak to vyzerá dobre potom. Vyzerá to, že sú aktívni a že chcú hrať, že sa snažia to vyzerať, že sa snažia. Takže tak aj ten tím vyzerá a podľa mňa preto ľudia ten tím chvália. A samozrejme zatiaľ majú aj solidné výsledky.
Ten tím je teda veľmi mladý a je to možno prevláda taký všeobecný názor, že keď sú tí hokejisti mladí, že je to v niečom lepšie aj pre tie majstrovstvá. Ty zastávaš tento názor?
Ja si myslím, že tam sa ubral trend. Teraz neviem, nakoľko sú odborní sledovať, alebo teda diváci, alebo poslucháči, ale nakoľko poznajú mená hráčov, ale mali sme možnosť vidieť, Milan Lučič bol dlhé roky veľká hviezda, teraz proti nám hral v týme Kanady. A dlhá hviezda a zaslúžene veľmi inteligentný hráč, ale presne tam je vidieť, že čo ten stred tých generácií, že čo ten starší hráč vie priniesť, aj keď myslím, že on je 88 ročník, takže ešte nie je taký starý, predsa. okolo 34 rokov má. A potom, keď si porovnáme tú rýchlosť a takú agresivitu a tú energiu tých mladých hráčov, tak je tam veľký rozdiel. A dnes sa posunul hokej práve tým smerom toho korčulovania a tej energie a trošku menej tej fyzickej hry. Takže ja som veľký fanúšik mladých hráčov v hokeji aj kvôli tomu, že ja som zastanca toho, že dávame šancu mladým, aby sa mohli ukázať. Nie vždy je to také jednoduché samozrejme, ale ja aj keď som hrával NHL 2002 na PlayStation, tak ja som nebral najväčšie hviezdy zo všetkých, tam sa dalo vymeniť za každého, mohol som mať koľkoľvek v týme, vtedy sa to dalo spraviť nejako, ale ja som chcel mladých hráčov, lebo mňa tešil ten progres. Mňa tešilo, že zo sezóny na sezónu sa zlepšujú a to isté ma baví teraz a veľmi som sa tešil napríklad kvôli tomu na Šimona Nemca, mladý chalan. A bol som zvedavý, že čo s ním spravil rok v zámori. Takže ten progres, či sa tomu nepáči alebo nie, je nezastaviteľný toho, že sa budú posúvať mladí hráči viac ako v minulosti, lebo majú viacej energie na to, aby hrali hokej takým spôsobom, ako sa dnes hrá.
Rád hráš PlayStation?
Už nie PlayStation, ale hral som voľakedy, ale teraz rád hrám hry na počítači. Čo som bol antipočítačový, však ja som bol PlayStation chalan, takže žiadny Xbox, žiadny počítač, a to sú roky dozadu. A teraz som viacej počítačový.
A ešte ma zaujíma, že ty teda, keď nekomentuješ zrovna hokej v štúdiu, takže či si ho pozrieš tak, že v krčme s kamošmi alebo skôr s rodinou, že aký typ si vlastne fanúšike?
No ja si nepozerám, kedy som, teda nepamätám si, kedy som mal naposledy voľno počas hokejových, nejakých dôležitých hokejových zápasov, ale ak by to bolo na mne, tak pravdepodobne niekde u kamaráta alebo u mňa s kamarátmi otvoriť si pivo, pozrieť si zápas, pokecať o ňom. V podstate veľmi podobné, ako robím v štúdiu. Aj tam sa rozprávam o hokeji asi takým spôsobom, ako by som sa rozprával aj doma na gauči. Minus to pivo, bohužiaľ. No.
A zaujímavé ešte, že či si niekedy prišiel do bodu, že by ti ten hokej liezol na nervy. Že by ho už bolo príliš veľa. Ako, alebo tým žiješ proste natoľko, že je to taká vášeň.
Teraz myslíš, alebo počas kariéry ešte?
Hoci kedy v podstate.
No počas kariéry tých momentov bolo množstvo. Tam ja si pamätám, už tak som bol koľkokrát znechutený, že odohráš zlý zápas, spravíš chybu napríklad, po ktorej tým prehrá, plus si sa cítiš ukrivdený od rozhodcu, cítiš sa neisto, že dobre po takomto výkone a po takej chybe, že ten tým bude mať o mňa ešte záujem, alebo tak máš z toho chutí proste zobrať tú výstroj na dvor a podpáliť ju, obliať ju benzínom a zapáliť ju. A takých chutí som mal veľakrát počas kariéry. A to je tá psychická odolnosť, že každý máme proste taký deň, kedy už. A v tom hokeji hlavne, keď tie emócie sú do toho strašne zapojené a je to celý tvoj život. Či sa ti darí v hokeji, hlavne keď odídeš do zahraničia a si tam sama, tak tvoj celý život nie sú tak, ako to máš doma, že kamaráti, rodina a dieťa a nejaká ventilácia, ideš na pivo, ale celý tvoj život je ten hokej a keď sa ti v tom nedarí, tak si myslíš, že tvoj život nemá zmysel. Je to naozaj život v bubline, takže tých pocitov, že toho hokeja mám plné zuby, som mal veľmi veľa. Tak ako každý hokejista, si myslím, počas kariéry.
Ty si takto odišiel v 17 do Kanady. A vlastne ty si aj opisoval v svojej knihe Volali ma bitkár. Mám citát z tej knihy, ktorú by som ti rada prečítala. A to je: mal som 17 a prvýkrát v živote som letel sám. Mm-hmm. Po anglicky som vedel len 3 slova. Start, stop a continue. Tak veľmi dobre.
PlayStation.
Z počítačových hier, nepreháňam. Jasné, že som mal obavy, bol som stratený. Tak to znie fakt psychicky náročne aj z rozhovorov, čo som pozerala, tak ty to tam často opisuješ, že pre tak mladého človeka je to skrátka proste náročný proces, iný kontinent. Ako si teda vôbec zvládol tieto začiatky?
No začiatky boli ťažké, to nebudem klamať, že sa tu budem hrať za hrdinu. Keď som odchádzal, tak samozrejme ešte mladý chalan, mal som 17 rokov, tak som sa tešil, že bože môj, v druhom ročníku z gymnázia som odchádzal, alebo po druhom ročníku, takže 2 ročníky pred sebou, ale nechcelo sa mi už chodiť do školy, lebo môj sen bol hokej. Ja som sa nevidel, bohužiaľ teraz poviem, nevidel som sa ako študent vysokej školy, ale videl som sa ako hráč tímu NHL. Takže.
Prečo bohužiaľ?
No bohužiaľ, lebo samozrejme to vzdelanie. A teraz rozmýšľam, že ako to podať, lebo vzdelanie nie je všetko, ale to vzdelanie v tom systéme, ktorý my máme na Slovensku, je veľmi dôležité. Dobre vieme, že je množstvo tabulkových miest, na ktoré ťa nezoberú, keď nemáš vysokú školu a podobne. A ja som človek, čo strašne veľa premýšľa a analyzuje v hlave. A teraz rozmýšľam, že OK, že čo by som ja išiel robiť bez vysokej školy. A gymnázium som si potom dokončil. Mm-hmm. A individuálnym študijným plánom, ale keď máš gymnázium v ruke, nemáš nič. že rozmýšľam, že mohol som ísť za elektrikára, mohol som ísť za automechanika, aby som niečo mal v ruke, keď už som vedel, že na tú vysokú školu s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjdem. A takže preto bohužiaľ, lebo sa cítim, že okay, a čo budem robiť? A to ja strašne mám rád taký pocit také neistoty. Ja mám rád, keď sa môžem o niečo oprieť. A možno práve preto často počúvam, že Valabik, ten už robí všetko. Áno, a ja to chcem robiť. Ja si chcem rozširovať portfólio, lebo pre mňa, tak ako niekto, kto sa rozumie financiám a nechce to vsadiť všetko na finančné trhy, ale možno aj dlhopisy, možno nehnuteľnosti, možno čokoľvek tam chce zahrnúť, aby to svoje portfólio mal na viacerých nohách, tak o to síste sa snažím aj ja. A to, ten diplom z tej vysokej školy, alebo ani nie diplom, lebo to znie veľmi povrchne, ani pre mňa nie je vysokoškolský diplom všeliek, ale tá možnosť s tým diplomom sa uplatniť niekde, tak tá mi v tom portfóliu chýba. Ja z toho mám ešte stále tak trošku obavy, aj keď mám 37.
A nerozmýšľal si, že by si, si dorobil vysokú školu? Lebo to už dneska nie je taký problém.
Hej, rozmýšľal a asi mám len výhovorky. Asi by som ti povedal len výhovorky, že prečo si ho nedokončil. Lebo
tak
nie
možno
je
to začneš po tomto rozhovore.
Veľmi, veľmi by som chcel a dokonca už som mal napísanú prihlášku, ale vieš, potom znova by som výhovorky, ale tak ako ja to vnímam. Hej. A uvedomím si, že sú to časti výhorky, ale potom príde niečo ako dieťa, potom príde, že prerábka domu a potom príde našťastie robota, ktorej sa musíš venovať mimo toho. Takže, ale áno, sú pre Boha slobodné matky s tromi deťmi, ktoré si robia vysokú školu, takže to sú všetko len moje výhovorky a ja budem sa musieť na to pozrieť.
A na akú vysokú školu by si išiel, keby si máš vybrať teraz?
Dobrá otázka. A sám neviem, že čo by ma bavilo popravde. To by bolo, že ak by to naozaj malo zmysel, že to nerobíš len kvôli diplomu, hej? Lebo to vieme, že kam by som išiel, ak by som to chcel len proti diplomu, to asi viem, teda kvôli diplomu to asi viem, ale ak by to naozaj malo mať zmysel, tak nejaký športový manažment, niečo založené na tom, to by ma asi bavilo.
To znie fajn. Ešte ma zaujíma, vráťme sa k tej Kanade späť a k tej mladosti tvojej tam, že ty spomínaš v rozhovoroch, že oni ťa vnímali ako Európana, ako niekoho možno mekšieho, že niektorí tí hokejisti mali možno také predsudky voči tebe. Mm-hmm. Ty si sa tam potom ale akoby zvládol s niekým skamarátiť z nich, že zvládol si sa tam nejakým spôsobom integrovať a sadnúť si s tými ľuďmi?
Áno, jasné. Je to iné v týme, je to iné u protihráčov a mimo týmu. V tom týme naozaj väčšina tých chalanov ťa príjme, aj keď nie je prvý rok, lebo prvý rok ťa berú ešte ako mladého. Aspoň v tej dobe to bolo naozaj také rozdelené, že mazáci a holuby. Tak prvýkrát ťa, alebo prvý rok ťa berú ako mladého, ktorý sa musí ukázať. Musíš ukázať, čo v tebe je. A súčasťou tej džungle hokejového sveta je aj to ukázať, že sa nebojíš. Viem, že mimo hokeja to znie veľmi zvláštne, veď predsa sme ľudia a nie nejaký lev, ktorý väčší berie aj potravu, aj samicu, aj všetko, ale v hokejovej džungli to naozaj tak trošku funguje. Nemôže sa zlaknúť proti hráča, keď zahodí rukavice, keď máš moju výšku, váhu a navyše si Európan, asi prvý rok v lige. Tak často som musel ukázať, že sa nebojím a spraviť si tým rešpekt. A ako náhle by som to nespravil, tak nemá rešpekt voči mne ani spoluhráč, ktorý to berie tak, že s tvojou výškou sa nevieš ani pobiť a zastať si spoluhráčov svojich, alebo svojho brankára, alebo sám seba, lebo aj to je dôležité v živote si vedieť sám za seba zastať. Takže bolo tam množstvo takých momentov, kedy aj na ľade, aj mimo ľadu si musíš proste spraviť rešpekt a s tým rešpektom sa ti ľahšie robia kamarátstva, lebo ťažšie si myslím, že človek robí kamarátstva, Ak sa cíti byť ukrivdený, ak sa cíti byť nejako pod tlakom tou spoločnosťou, ak sa cíti byť, ak nemá ten rešpekt spoločnosti. A myslím si, že všetci máme kamarátov, ktorých rešpektujeme. Nemáme kamarátov, ktorých môžeme povedať, že ty ho nerešpektujem. To by sme si ho nevybrali za kamaráta. Takže ako náhle ten človek si akýmkoľvek spôsobom, môže to byť vedomosťami, v hokeji je to často silou, spraví ten rešpekt, alebo umením na ľade v hokeji samozrejme, ale je to aj tým, že vie byť tímový hráč, čo častokrát znamená aj to, že sa vie zastať svojich spoluhráčov. A tak ako náhle si ten chalan, ten rešpekt spraví, čo mne sa podarilo ten prvý rok, tak to má oveľa ľahšie. A mimochodom má to ľahšie aj na ľade, lebo má viac času na rozohrávku napríklad. Nikto sa tak neženie do rohu za hráčom, ktorý vie zahodiť rukavice, aby ho narazil, ako za niekým, o kom vie, že je mäkký. Tak toho bude narážať každú šancu, ktorú dostane. Takže aj na ľade je to oveľa jednoduchšie, keď ten hráč má rešpekt.
Tak to znie dosť drsne.
Okej, je drsný spor, no.
Naozaj taká džungla trošku, ale...
Že čo je to?
Taká džungla trošku, ako si povedal.
Je
to silnejší prežije.
Áno, ale to sa netýka len fyzickej sily, aj mentálnej samozrejme, lebo tie začiatky kdekoľvek sú náročné vo svete. A keď sa ten mladý človek začne lutovať, prípadne, ešte ma napadne, ak by nemiloval to, čo robí, natoľko, že chce zostať v tej situácii a v tej nekomfortnej zóne, ak by nebol dostatočne mentálne odolný, tak to má zložité. No.
Zaujímavé ešte, čo sa týka možno tejto komunity v Kanade, či si tam zažíval niečo ako rasizmus, alebo že či bola možno medzi hokejistami homofóbia, či máš s týmto skúsenosť. A či to vieš prípadne porovnať s hokejovou komunitou na Slovensku?
Myslím si, že ani tam som ani raz nezažil homofóbne správanie alebo rasizmus. A čo som ja zažil, robili rozdiely to, že som z Európy. To sa neberie až tak citlivo v Spojených štátoch. A aj keď potom prišlo pravidlo jedno, že rozdielovať Európa na Američana, to zo začiatku bolo asi niečo, čo ma nazývali nejako Euro. A to Euro mal byť akože ponižujúci termín. A to potom zakázali. A dokonca protihráč, ktorý ma tak nazval, dostal za jeden zápas dištanc. Čiže už aj to považovali za nie rasizmus, ale asi nejakú formu nedovoleného prejavu. Ale rasizmus vôbec nie. A ani homofóbiu, tak s homofóbiou tí hokejisti. Ja viem, že sa hovorilo, že každý štvrtý chalan v kabíne, alebo chlap, neviem, že tá štatistika nejaká, že každý štvrtý by mal byť homosexuál. V kabíne som to nezažil. My tam vôbec tieto debaty ani neprebiehali. Takže s tým som vôbec neprišiel do kontaktu. Takže nemal som dôvod. A navyše, žil som v Atlante, ktorá je druhý najväčší, som chcel povedať, že kolónia. Druhá najväčšia skupina homosexuál, alebo komunita, je to slovo. Druhá najväčšia komunita v Spojených štátoch po San Francisku je práve v Atlante. A, takže tam asi, kto by bol homofób, tak tam by mal veľmi náročný čas v Atlante. A rasizmus taktiež nie. To si myslím, že v Amerike sú veľmi, veľmi citliví na to, aby to nejako verejne, to znamená, že aj predo mnou, aby to dávali najavo. Ak niekto mal takéto sklony, tak... A na Slovensku vôbec nie. Myslím si, že na Slovensku, aspoň dúfam, z môjho pohľadu, z toho okolia, kde ja sa stretávam, tak ani jedno, ani druhé nie je problémom. A možno je to problém, len nie s ľuďmi, s ktorými ja sa stretávam a spoločnosti, ktoré ja navštevujem. Za čo som rád, lebo mám dosť svojich problémov, ďalšie nepotrebujem ešte, aby som sa musel stretávať aj s takými ľuďmi, ktorí nevedia tolerovať druhých.
Tak to znie pozitívne, že to takto vnímaš. A potom je ešte taká vec, že hokej je veľmi finančne náročný šport. A čo by si vlastne napríklad poradil chlapcovi, ktorý je zo takých sociálne slabších pomerov zo Slovenska, ktorý sa chce presadiť v hokeji? Čo môže vlastne urobiť?
Vieš, prečo je hokej náročný šport? Nie je to preto, že by bol drahší, ako bol, keď my sme hrali hokej. A poviem ti príklad, vtedy, ja si to veľmi dobre pamätám, lebo sme boli v Kanade a prvýkrát som videl Graf, bola značka korčuly a videl som, že $700 stála vtedy. To bolo viac ako mesačný plat mojej mamy v tej dobe. A na Slovensku boli ešte koruny. Aspoň si myslím. Áno, boli. A to boli proste šialené peniaze, ale nepotrebovali sme ich mať, tie nové korčule. My sme, ako náhle prišiel chalan, znova tá džungla, ona vie byť aj dobrá a formuje, trošku odsekáva z tej povrchnosti možno pri tých mladých ľuďoch a pri tých hokejistoch alebo kohokoľvek, pri tých športovcoch, lebo dnes je to úplne opačne, ako to bolo v tej dobe, keď prišiel niekto s novými korčulami alebo novými rukavicami, tak bol terčom posmechov celej kabíny. A proste sa to udržalo na nejakej rovine, že toto nie je to, čo potrebuješ. A stačia ti použité korčule, stačia ti použité rukavice. A ja ani neviem, že kedy som dostal svoje prvé nové korčule. A vieš čo, a nie je to ani také zlé, lebo sú mekšie, nebolia ťa tak na nohe a každého pol roka pri tej rastúcej nohe si zvykať na nové korčule musí byť drsné aj pre tú nohu, aj pre ten vývin tej nohy zdravý. Takže vôbec som to nepovažoval za niečo, čo potrebujem. A myslím si, že v tej dobe, a ešte 1000 korún mesačne sa dávalo poplatok za ľad. čo dnes v tom istom meste je 33 eur, čo zostalo zhruba rovnaké, ak nie lacnejšie. Ja myslím, že to na, pri tom prepočte je to presne to isté. A to sú roky, roky, roky odvtedy. A, takže nemyslím si, že dnes je hokej až tak drahý šport, ako bol, aj keď to nebude znieť populárne, ale keď si takto dám, na, je to len to, že čo my považujeme za normálne. Dnes považujeme za normálne obliecť naše dieťa do novej výstroje od hlavy po pety, platiť mu ešte extra hodiny tréningov popri tom, aj keď rozumnejšie by bolo, ak by si išiel zašportovať iný šport s kamarátom, s kamarátmi, s partiou. Je to lepšie pre jeho vývin, je to lepšie aj pre to, čo potrebuje na lade. Určite je to lepšie pre kompenzáciu držania toho tela, lebo takto byť prehnutý pre dospievajúceho človeka nie je ideálne, byť každý deň 2 hodiny. A ani pre to telo, pre tú chrbticu to nie je ideálne. Čiže častokrát si škodíme a potom sa ešte aj sťažujeme, že je to drahé. Nehovorím, že je to lacné, len si myslím, že kedysi to bolo drahšie. A čo by som poradil niekomu, to je veľmi ťažká dilema, ale treba si, alebo veľmi ťažká otázka, ale treba si uvedomiť, že nikde na svete hokej nie je lacný šport a nikde na svete deti z chudobných rodín nemajú takú šancu hrať ten hokej ako deti rodičov, ktorí na to majú. Bohužiaľ, samozrejme. A v prvom rade je to bohužiaľ pre nás, lebo si tým zužujeme hráčsku základňu a nemáme toľko chalanov alebo aj dievčat, z ktorých môžeme vyberať potom pre kluby a pre reprezentácie. Ale zase, ja som nikdy nebol z bohatej rodiny a ja si myslím, že nižšia stredná vrstva, ak by som to nejako takto mohol, mal som dokonca, my sme boli traja bratia a u mňa sa proste tí bratia obetovali, aby som ja mohol mať niečo, po čom som sníval. Ak by všetci traja sme chceli chodiť na hokej, tak to už bolo samozrejme nereálne. A takže pre mňa obrovská vďaka mojim bratom a mojim rodičom. Nehovorím, že to je lacné, ale myslím si, že vtedy to bolo náročnejšie. Lebo si pamätám, moja mama zarábala, myslím, že 8 tisíc korún. 1000 korún stále len mesiac ľadu. A potom, keď sa bavíme aj o použitých korčuľach, to je ďalšia tisícka. Keď sa bavíme o hokejky, to bola ďalšia tisícka. Tak vieš si predstaviť, že to bolo extrémne náročné a častokrát si mamina musela požičiavať peniaze. Či už nejako akože sponzorsky z nejakých firiem alebo od svojej mamy alebo podobne. Takže to bol naozaj tímový výkon, aby som ja mohol hrávať hokej.
Poďme teraz ešte k takému inému, alebo k takej inej oblasti tvojho života, a to je teda tvoje súkromie. Mm-hmm. A ty tak veľmi otvorene aj opisuješ svoje vzťahy v knihe a často o tom aj celkom otvorene hovoríš v rozhovoroch. A vlastne mal si aj ty takú skúsenosť s nejakými partnerkami, ktoré boli s tebou kvôli peniazom alebo kvôli tomu statusu. A vnímaš možno v tomto smere rozdiely medzi Slovenkami a ženami zo zahraničia? Alebo ako to bolo presne v tvojom živote?
Stále si myslím, že Slovenky sú konzervatívnejšie, čo sa tohto týka. Nevidím tú povrchnosť, akú som zažil niekde v niektorých destináciách, v ktorých som bol. Áno, mám s tým skúsenosti, ale nie zo vzťahov, lebo ja som bol vždycky taký, že na toto som si dával veľký pozor. Pre mňa je nočná mora, že nejaká žena je s tebou za peniaze. Nikdy sa mi to nestalo, lebo som v takom vzťahu, a možno raz som bol, áno, raz som bol. A to som si uvedomil až neskôr, bohužiaľ.
A ako si na to prišiel?
Nerád by som sa dostal do pozície, že ohováram bývalú frajerku. Vieš, čo myslím? Že nemyslím si, že je to chlapsky dobré. Ale bol som tak, vo všeobecnosti ti len poviem, prečo je to moja nočná mora, ale že si zober, že máš ženu, z ktorej cítiš, že ťa chce za peniaze a teraz ty máš mať doma nejakú istotu, nejakú pevnosť a nejaké podložie na to, aby sa cítila komfortne. Samozrejme, aj ty sa to musíš pričiniť, ale nechcem ti akože kaziť ideály, ale v domácnosti to je väčšinou na žene, že či tá domácnosť funguje alebo nefunguje a či tam je komfort alebo nie. Žena má tú obrovskú moc spraviť z domu domov. Naše matky to dokázali robiť a dúfajme, že naše ženy to dokážu robiť pre naše deti, že stále to vnímam to, že ako sa rodina cíti doma, je vo veľkej miere zásluha tej ženy a tej matky. A teraz si predstav, že ja stratím prácu, to znamená, že som na kolenách, čo sa týka profesného života a už mám uviazanú slučku okolo krku, lebo mi na tej práci, povedzme, veľmi záležalo. Alebo som stratil veľa peňazí a teraz prídem domov, kde chcem mať tú stabilitu a žena za 2 týždne mi povie, že vieš čo, už nemáš toľko peňazí, ako si mal kedysi, alebo nemáš takú robotu, v ktorej si tak populárny, ako si bol kedysi. proste chcela ťa z nejakého povrchného dôvodu, tak ti dá kopačky aj ona. Tak to už sa rovno môžeš obesiť, lebo aj v súkromnom, aj profesnom živote si sa ti život obrátil na ruby. Čiže ja to vnímam tak, že samozrejme aj muž pre ženu, ale žena pre muža má byť oporou. Tak ako môže byť oporou pre niekoho, ak stratil práve prácu, keď si ho kvôli tej práci chcela? Tak tomu dáš hneď papačko asi a
rozumiem, ale
to na samovraždu.
Áno, podľa mňa to môže byť aj naopak, že teda aj ten muž ako môže byť oporou pre tú ženu a
samozrejme
tiež s ňou môže byť, vieš, kvôli nejakým možno viac zištým dôvodom.
Áno, sú aj takí.
Áno.
Ja podľa mňa počul som o tom, ale opäť musím vychádzať z vlastnej skúsenosti, že to je proste tam, kde sa ja pohybujem, je to nemysliteľné. Vieš, že tých kamarátov, ktorých ja mám a tá spoločnosť, ktorej ja sa pohybujem, ktoré si vyberám, či už v rodine, alebo kamarátov, alebo známych, našťastie nemám nikoho takto povrchne orientovaného, že by takto dokázal pretrvávať vo vzťahu, či už žena, alebo muž. Takže je to pre mňa trošku nepochopiteľné, ale na toto mal veľmi dobrý, lebo som mal takéto debaty aj v Zámorí, a veľmi dobrý argument, no, veľmi dobrý. Mal na to argument jeden z mojich spoluhráčov, ktorý povedal, že pozri, čo sa čuduješ, však žena chce teba kvôli peniazom, rovnako ako ty sa zapozeráš do ženy kvôli jej vzhľadu. Či je to rovnako povrchné, a minimálne som nad tým začal rozmýšľať. A na to zase si myslím, že jeden CEO veľmi dobre, som čítal na internete, napísal, že pokiaľ on sa o svoje bohatstvo bude starať, tak to bude rásť a tá fyzická krása bude klesať. Čiže to nie je pre ňoho dobrý obchod, nie je to dobrý biznis pre ňoho. Takže stále je to len povrchné pre mňa, musí tam byť niečo viac ako len to, že tá žena dobre vyzerá, alebo ten chlap zarába peniaze, alebo žena zarába peniaze a chlap dobre vyzerá. A stále si myslím, že taký vzťah asi, no ak vydrží, tak asi nie obaja v ňom budú šťastní a spokojní. Takže to bola taká moja nočná mora, že s tým nebol som tak ani vychovaný, ani som to nevidel vo svojom okolí. A hlavne, hovorím, pre mňa rodina má byť, ja to veľmi oddelujem, rodinu od práce. Ja sa doma s manželkou o robote minimum rozprávam a neťahám si robotu domov, je dobré, že bývam vnitre, lebo vždy vstúpim v Bratislave do auta a mám hodinu na to, aby som si vyvetral hlavu a nenosím si tú robotu potom domov. Pustím si podcast, aj vás počúvam mimochodom, robíte to veľmi dobre. A pustím si podcast a počas toho nejako filtrujem tie svoje myšlienky z toho dňa, aby som si domov tú robotu už nezobral. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo sa nepresťahujem do Bratislavy, presne preto to, lebo mne to strašne vyhovuje, aby som domov prišiel ako domov a nie do nejakého vysunutého pracoviska. Takže tak asi. No a asi v tomto som veľmi, by som povedal, asi konzervatívny, že? Keď sa tak počúvam.
Ešte nemôžem to úplne definovať, ale rozhodne máš iný názor, než napríklad ja.
Mm-hmm.
Lebo akože ja si myslím, že teda aj muž vie svojím spôsobom akoby zabezpečiť nejakým spôsobom domácnosť a vieš, že akože tiež vie prinášať nejakú istotu, že možno,
samozrejme,
že možno to už nie je akoby len na tej žene.
Nie.
Ale len aby sme sa ešte pohli z tejto témy. Lebo
ale ak môžem k tomuto, prepáč, že ťa preuším, tak ja to presne tak, že ten komfort, samozrejme. Ale možno je to preto, že som chlap, ale vidím, že pre mňa má žena obrovskú silu. A to hovorím v dobrom. Že má obrovskú moc v tom vzťahu vytvoriť buď harmóniu, lebo ak žena na to nie je, tak chlap môže robiť čokoľvek. A môže sa aj na hlavu postaviť, ale proste to nebude v tej domácnosti šlapať. A samozrejme, že aj chlap musí priniesť to, čo on dokáže do tej domácnosti. Ale ja sa stále na to pozerám tak, že chlap má byť taká opora tej žene a podporovať ju v tom, čo ona chce robiť. Rovnako akože aj ten chlap samozrejme, ale myslím si, že je to veľmi podobné. Len ja to vnímam ako z pohľadu chlapa a ty to vnímaš z pohľadu ženy. Ale každý asi od toho druhého chceme to isté na konci dňa. Aby sme sa, počiarknem to už posledná vec, pre mňa je dôležité, aby som sa tešil chodiť domov.
Jasne.
A preto je pre mňa dôležité, že je tam žena, ktorá to vytvorí pre mňa. Že sa teším chodiť domov, lebo bol som vo vzťahu, v ktorom som mal strach chodiť domov, alebo bolo nepríjemné pre mňa chodiť domov, a to je nočná mora každého vzťahu, každého chlapa, si myslím.
A ešte mám takú možno intimnejšiu otázku, lebo ty často spomínaš takú tému, že sex pred športovým výkonom. A prečo je to taká tvoja téma? Prečo sa jej toľko venuješ?
Nie, to len moja téma, to sme si v podcaste s Bramborom dali, že a poviem ti prečo. Veľakrát sme to počuli od rôznych ľudí, a že ako to vplýva ale na ten výkon športovca, ale nevidel som, že by sa to pýtali športovcov. Či už sa ich to báli, alebo je to zvláštne pre toho novinára sa rozprávať o hokejovom zápase a potom sa ho opýtať, že či mal sex včera. A že ako to na neho pôsobilo. Tak to je bolo asi čudné. A keď my máme také otvorené tie debaty, tak jedna z tých otázok, stále sme hovorili, že sa chceme baviť aj o tom, čo je tabu. A toto som vnímal ako tabu z nejakého dôvodu, aj keď je to samozrejmá súčasť ľudského života, ale vnímal som, že sa tej téme málo venovali tí, ktorí sú priamo zainteresovaní, a to boli tí športovci. Tak ja veľmi rád dávam hlas tým športovcom na to, čo my sa rozprávame v okolí, alebo čo ľudia sa rozprávajú, čo novinári sa rozprávajú, ale málo kedy sa to opýtame priamo nich. Tak preto. A tak, ako som si aj myslel, je to veľmi individuálne a všetky tie výskumy, ktoré som predtým čítal a tých lekárov, ktorí o tom hovorili, ktorí mali vyhranený názor, že áno alebo nie, tak to nemuselo byť tak, pretože je to naozaj veľmi individuálne a členovia Siedne slávy, jeden povie tak, jeden tak, tak asi to nebude jedna odpoveď fit for all.
Takže napríklad pre teba je to mať alebo nemať sex pred výkonom?
Pre mňa to bolo nemať, ale bolo to možno zapričinené len tým, že ja som bol veľmi striktný, hlavne teda počas zápasového dňa, že som musel mať presne všetko. Ja som to vnímal tak, všetko presne usporiadané na minuty. Asi preto, že som to vnímal tak, že tak si ja dám najlepšiu šancu a najväčšiu šancu byť svojim najlepším ja. Ak sa ráno presne zobudím o tejto hodine, dám si kávu a idem na tréning, potom si dám presne to, čo si dávam stále, idem na obed, dám si presne to, čo si dám stále, a žiadne nejaké vybočovanie z toho zaužívaného normálu, tak možno preto som ja sex pred zápasom nemával, ani nechcel mať, lebo som sa ako keby bál, že mi to uberie z výkonu. Lebo naozaj som žil v takej bubline, že hokej je všetko a všetko tomu podriadiť, a dokonca aj takú príjemnú vec, ako je sex. No.
A chcem ešte rýchlo prejsť k takej ďalšej tvojej životnej oblasti, a to je tá práca pre políciu. Mm-hmm. To je také zaujímavé, možno veľa ľudí to ani nevie, že teda ty si bol policajt.
A, alebo si myslia, že mestský policajt som bol.
Áno, som alebo si myslia, že si bol mestský policajt, ale teda... Je niečo, čo možno mal si nejakú predstavu o tej práci na polícii a potom ťa to úplne prekvapilo, že bolo to nakoniec inak, alebo ako si to vnímal, tú prácu na polícii?
Veľmi rýchlo ti ju vedia znechutiť, si myslím, aj starší kolegovia, aj celkovo to zázemie, ktoré v polícii bohužiaľ je. Či už je to preto, že nemajú skúsenosť s inou prácou v súkromnom sektore, alebo je to proste tak, že negativita je veľmi nákazlivá. A to je aj v hokejovej kabine. Ako náhle jeden hráč začne byť negatívny, tak je ľahko sa to dostane na každého. To sa volá rakovina v kabíne. A ono to strašne zhubne rastie. Preto v polícii to bolo ovplyvnené pre mňa tým, že je tam veľmi negatívna nálada, ako málo zarábame, ako je to náročné. Ale to nešlo z dola hore, ale išlo to z hora dole. My sme už vstúpili do toho negatívneho prostredia a potom sa veľmi ťažko pracuje, veľa závistí jeden druhému, a to nehovorím len o sebe, ale bol prípad, kedy za 10-eurové odmeny sa na seba kolegovia pozerali závistlivo. A nemyslím si, že to bolo jediný prípad. Takže to mňa z toho hokejového prostredia, kde som to považoval, a ja som to bol aj súčasť toho, prečo som išiel k polícii, lebo hokejové prostredie je to proste tým bratia bojujúci za jedného. Ľudia zvonka väčšinou nerozumejú tým hokejistom a nerozumejú, prečo sa niekto blokuje strop, prečo sa niekto pobije. Nerozumejú všetkým tým veciam, ktoré sa tam odohrajú v kabine. To isté som myslel, že bude aj v polícii, že síce okolití ľudia tomu nerozumejú, čo sa tam odohrávajú, a hania ich, lebo to, čo nepoznáme, nás straší. A som si istý, že keby tí ľudia si vyskúšali tú prácu, majú úplne iný pohľad na policajtov a na políciu. Na výnimky, lebo všade sú aj hlupáci, povedzme si na rovinu. Polícia nie je výnimkou. Tak to isté som očakával, že nájdem aj v polícii, ale bohužiaľ som sa sklamal, lebo tá tímovosť je tam neexistujúca. To ma najviac zarazilo a tak som bol z toho sklamaný, lebo som očakával takú hokejovú kabínu v tej polícii, ale bolo tam oveľa viac podrážania nôh a závisti a takej neprajnosti, čo je veľká škoda, lebo policajti si myslím, že majú dosť nepriateľov vonku. Tí, čo ich nenávidia len kvôli tomu, že sú policajti, tí, čo ich nenávidia kvôli tomu, že im dali pokutu, tí, čo ich nenávidia kvôli milión dôvodov, veď ja môžu ľudia nenávidieť policajti. A ešte aj oni si to kazia zvnútra. Tak to ma tak trošku zarazilo a prekvapilo, čo, alebo sklamalo, najlepšie povedané. Ja to nehaním, len hovorím svoju skúsenosť tým, že som bol sklamaný.
Potom si prešiel k športovému komentátorstvu a začal si robiť rôzne veci aj možno v televízii, možno aj nejaké reklamné kampane a tak ďalej, aj influencing. A spýtam sa ťa takú otázku, že vypýtal by si si ty sumu za nejaký príspevok, ktorá by bola možno že vyššia než tvoj policajný plat?
No, bežne. Bežne, lebo môj policajný plat bol v tej dobe, a nechcem klamať, 405 eur. 405 eur bol nástupný plat.
Čiže za jeden príspevok by si si vypýtal viac než tento policajný plat.
Uh-huh.
A povieš nám aj konkrétnu sumu?
Je to veľmi individuálne, ale keďže vidíš, že toho nerobím veľa na tom Instagrame, tak asi veľa ponúk odmietam, lebo nie sú dostatečne finančne zaplatené. Ale ja si to predstavujem vyššie ako 400 eur, hej.
A niektorí ľudia odsudzujú influencerov za to, že si vypýtajú možno, že za naoko jednoduchú prácu také vysoké platy. Ty sa na to teda ako pozeráš?
Záleží od toho, že či naozaj sa vedia postaviť za tú vec. Je rozdiel, ak ja by som propagoval, a teraz to prežijem do extrému, ženské prádlo a je rozdiel, že budem propagovať strojček na holenie. Jedno používam reálne a viem sa za to postaviť a môžem ľuďom ukázať, či sa im to bude páčiť alebo nie, že takto to funguje. A jedno by bolo asi ozaj, že niekto mi dal peniaze a idem to spropagovať, lebo čo ja mám spoločne so ženským prádlom, okrem toho, že sa mi páči.
Ale možno by si nabrúval nejaký stereotyp.
No, tak to som zvedavý, že ako by sa to ľuďom páčilo, keby som sa ja začal fotiť v ženskom prádle inak. Tak to som zvedavý, že či ten stereotyp nechceli vrátiť naspäť veľmi rýchlo. Ale nie, vieš čo myslím, že proste ide o to, že či sa naozaj vieš aj postaviť za to, o čom hovoríš, alebo čo ja často mám, sú to spoločnosti, ktorým som vďačný za niečo. A napríklad nebudem menovať samozrejme, lebo myslím, že nemôžem, ale mám spoluprácu. Začínam teraz spoluprácu, dohodol som sa na spolupráce s firmou, ktorá podporovala náš podcast od úplného začiatku, keď sme vôbec neboli na očiach a proste sme sa snažili s Bramborom len preraziť v tomto smere. A ja si veľmi vážim, že prišla spoločnosť, ktorá nám dôverovala a chcela byť našim partnerom. Tak to je partner, ktorý ostatným to nemusí dávať zmysel, ale to je partner, kde ja si vážim tú loajálnosť, alebo nie loajálnosť, ale tú šancu a tú dôveru. A teda ja chcem byť loajálny voči ním. Tak sú aj také druhy spoluprác. Potom sú spolupráce, lebo nie všetko je o peniazoch. Potom sú spolupráce, že to častokrát spravíš pre kamaráta. Od kamaráta nezobereš peniaze. Alebo známy. Ja som asi príliš slabý v tom, že neviem povedať nie. A veľmi veľakrát neviem si predstaviť spolupráce, ktorá nebola zaplatená centom. My ľudia vypisovali, že koľko si za toto dostala, zapredal si sa. Čo ti je potom také smiešne. Ale samozrejme, nebudem sa hrať za pekného, že ťa nepoteší to, že z jednej fotky môžeš mať nejaké peniaze. Ale je to viac ako len tá fotka, lebo to, čo si tam dáš, už ťa nejakým spôsobom definuje. A ty nabúravaš vlastne, ideš do toho, za čím stojíš, alebo ideš obmieniať, alebo podporovať to, ako ťa ľudia vnímajú. To je pre mňa dôležité. To meno, ktoré si môžeš pokaziť. Takže tam som ja opatrný a viem si predstaviť, lebo pre mňa je to dosť náročné nahrať si video alebo odfotiť niečo, nie je to také prirodzené pre mňa, nie som taký extrovert ako niektorí, ktorí sa v tom doslova vyžívajú, tak viem si predstaviť, že to vie byť náročné, ak máš dať za deň 5 príspevkov, to by som ja nedokázal, lebo hlavne ak to všetko chceš mať dokonale nasvietenie a dokonale nejako, tak to by mňa ubíjalo, to by asi nebola cesta pre mňa a to vie byť extrémne náročné, takže to ja rozumiem, že to vie byť aj celodňová robota. A sú takí influenceri na Slovensku, ktorí dajú za deň 5 reklamných postov.
Mám na teba úplne poslednú otázku, ktorou uzavrieme tento rozhovor. Že ty si teda prijal pozvanie do Let's Dance a urobil by si to znovu?
Ha, to je veľmi dobrá otázka. Asi už nie, ale len kvôli tomu, že to, čo som od toho očakával, už som získal. A som od toho očakával to, že moja dcérka nádherná, ktorú milujem najviac na svete, ma bude vidieť tancovať. A videl som, ako ma videla tancovať a tešil som sa z toho, čiže to už si môžem odfajknúť, že to je vybavené. A chcel som prekonať samého seba, takú svoju nekomfortnú zónu a to, že ja sa neskutočne hanbím. A hlavne pri takých veciach, ako je tanec alebo spev. Nakoniec ma namočili do oboch. A to som si tiež odfajkol. Mňa bavilo to, že naučiť sa narábať sám so sebou a že ideš do niečoho, čo ti je maximálne nekomfortné a budeš si ale pamätať, že ako si sa cez to dostala. A nie len, že ako si sa cez to dostala, že sedíš tam a nejako sa cez to do toho dostanem, ale to, že sa musíš hýbať a tancovať a nemôžeš zamrznúť. A tak ako ja som mal pocit v prvej epizóde, že mám nohy zaliaté v betóne, to som nemal ani pri prvom zápase NHL, taký pocit. Ale dostal som sa cez to a viem, ako som sa cez to dostal, tak si myslím, že ma to osobnostne posunulo ďalej. A už keď to mám zažité, tak to nemám potrebu zažívať znova. Takže už teraz, s touto hlavou by som do toho nešiel.
Boris, ďakujeme, že si našiel čas a že si dneska prišiel. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne a dovidenia každému.
Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe refresher.sk.